Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo izvještajem sa Kosova o boravku premijera Srbije Ivice Dačića. Slušamo Amru Zejneli.
Izađite svi na lokalne izbore da izaberete srpsku vlast, poručuje danas uz ostalo premijer Srbije Ivica Dačić pred nekoliko hiljada okupljenih građana u porti manastira Gračanica.
Rekli su mi da je ova današnja moja poseta ovde verskog karaktera i to je tačno, zato što ja verujem u Srbiju.
Ovim rečima je počeo svoj govor premijer Srbije Dačić. Dačić je poručio da je vlada Srbije životno zainteresovana da se na Kosovu sačuva mir, bezbednost i stabilnost, da srpski narod može da živi slobodno i da je važno da Srbi budu jedinstveni.
Pokažemo koliko smo jaki, malo i u mudrosti. Ajmo da uradimo po prvi put nešto što je u našem interesu, a to je da se organizujemo, da budemo jedinstveni, da dobijemo lokalnoj vlasti u zajednici srpskih opština one koji će moći da vode političku borbu za srpski narod na Kosovu i Metohiji. U tome ćete imati punu podršku vlade Republike Srbije koja nikad neće ostaviti srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Dačić je također rekao da je sramota što se u nekim opštinama bacaju bombe, kako rekao jedni na drugi.
Zar će Srbi da ginu od srpske ruke ovde? Zbog čega? Zbog vlasti? Ne! Srbija vas poziva sve na jedinstvenu odbranu srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. Prištinske vlasti su mi zabranile prošli put da dođem u Štrpce. Zašto? Zašto traže da se mi ne mešamo u smislu za koga ćete vi ovde da glasate? Pa ja stvarno mislim da nema potrebe da se mešamo. Treba da glasate za one koji će imati jedinstven stav sa Beogradom i sa Srbijom. Njima odgovara da Srbi ne iskoriste svoje pravo. Moramo da uradimo nešto što njima ne odgovara, a to je, ako nam se nudi vlast, da je uzmemo i da je iskoristimo za srpski narod na Kosovu. Mi je veoma velika čast što sam ovde došao da vam prenesem poruku Srbije, da je uz vas, da će uvek biti uz vas, ali da moramo biti zajedno i jedinstveni ako želimo da pobedimo u ovoj borbi. Za početak, pobeda na lokalnim izborima. Živeli!
Premijer Srbije pregovora građanima obišao manastir Gračanica gde se iza zatvorenih vrata susreo sa vladikom Teodosijem. Uz veliko obezbeđenje u Gračanici se danas okupio veliki broj ljudi što zbog predizbornog skupa građanske inicijative Srpska, što zbog posete premijera Dačića. Dačić nije prisustvovao predizbornom skupu Srpske jer, kako je kazao, nije njegovo da učestvuje na partijskim skupovima, dodajući da se jasno zna koga Srbija podržava. Iako većina nerado komentariše njegov dolazak, pojedini ipak smatruju da on zakasnio.
Ja mislim da je trebalo i mnogo ranije dolazi, ne povodom, samo povodom izbora dolazi. Trebalo bi češće obilazio u svetinju ovde u Gračanici i da nas obilaze, nam daje neku moralnu podršku malo češće.
Mislim da će ta njegova postava naterati Srbije ili povećati?
Pa naterat će sigurno, da će nam malo neku podršku da glasamo za Srbiju, da. Jer tu smo gde smo. Ovaj briski sporazum, oni znaju kako je potpisan i šta je, ali opet moramo da budemo zdržavi u Srbiji.
Pa vidi tu, sad ne bi znao čovjek šta da kaže naš. Ja mislim da je koliko, toliko uticaće na, ipak za ovaj narod pozitivno. Ipak znaš šta znači doći jedan predstavnik Srbije da ohrabri ovaj narod i to je sasvim u redu, je po mome, bar tako ja smatram da će tako da bude.
Mislite da će njegova poseta uticati na veći broj Srba koji će izaći?
Ja mislim da bi trebalo to, znaš, ali opet nije to sigurno. Jer se zavisi, ima mnogo ovih strana, kad baš gledam ove plakate tu, znaš. Šta će biti, to niko ne zna, samo pretpostavka je da bi trebalo da bude bolje.
Pa trebao je malo ranije da nas često obilazi, ali dobro, i danas nije kasno što dolazi, drago nam je i imamo njegovu podršku, to je to.
Pa ne znam, neko je dobro, neko nije, sedam, otko znam, ne znam. Pa normalno promene naravno da očekujem, ali ne znam sad, u suštini jedinke ništa ne sačinjava.
Kosovske vlasti odobrili su Dačićev dolazak zato što je zahtev za posetu bio isključivo verskog karaktera, izjavio u petak premijer Kosova Hašim Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice Amra Zejneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi tema sedmice o siromaštvu na Balkanu koji uzima sve više maha. Temu priredio Dragan Štavljanin.
Globalna ekonomska kriza je dodatno produbila socijalne razlike, tako da je sve više siromašnih. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležen je 17. oktobra u trenutku kada u svetu gotovo milijardu ljudi gladuje i sve više oni koji nemaju ni za osnovne životne potrebe. Kao u pesmi Sirotinjo i Bogu si teška, države samo delimično mogu da pomognu sve većoj armiji očajnih. Osim u nerazvijenim zemljama sve više siromašnih i u bogatim, tako je prema podacima Evropskog parlamenta iz 2008. godine, u Evropskoj uniji više od 85 miliona stanovnika živjelo ispod praga siromaštva. I na Balkanu je sve više siromašnih, što je i tema ove emisije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Među 20 najsiromašnijih zemalja sveta je i Bosna i Hercegovina. 700.000 građana prema procenama živi na granici siromaštva, a svaki šesti je gladan. Na hiljade ljudi u BiH danas živi od samo jednog obroka iz narodnih kuhinja. Bez obzira na porazne statistike, država nema strategiju za pomoć siromašnima. Istovremeno političari, čija su mesečna primanja ravna dvogodišnjim primanjima penzionera, ne osjećaju na svojoj koži kako izgleda siromaštvo, pa očito nisu previše zainteresovani, a nemaju ni viziju kako pomoći najugroženijima. BiH u naredne dve godine preti još veće siromaštvo, jer ovoj zemlji slijedi otplata kredita MMF-a, a istovremeno sve su očiglednije posljedice kriminalne privatizacije, pripremila Maja Nikolić.
Siromaštvo u Bosni i Hercegovini je jako izraženo, a to najprije potvrđuje podatak da gotovo svaki treći građanin ove zemlje živi ispod životnog minimuma. Više od 10% građana je nezaposleno, a polovica onih koji rade primaju prosječnu plaću koja je duplo manja od potrošačke korpe. Među najranjivijim socijalnim kategorijama su djeca, a u Bosni i Hercegovini ne postoji razvijena socijalna politika naspram najmlađih. Ona je vrlo često diskriminirajuća. 250.000 djece u Bosni i Hercegovini živi na granici siromaštva, a 170.000 djece je siromašno. Dječje doplatke u Federaciji Bosne i Hercegovine neki kantoni imaju, a neki ne. U Republici Srpskoj on iznosi 18 eura, a primjerice u Tuzlanskom kantonu 10 eura. I često je neredovit. Azra Tihić iz Tuzle, majka je četvero djece.
Ja i muž sami ne radimo nigdje, ne primamo ništa. Jedno taj dječji doplatak i duškov, ja nekad nemam marku da im dam. Neka djeca mi nemaju ni knjiga sva, ali idu, dobri su učenici. A djeca ko djeca opet su zahvalni, znaju da nema se od čega, da nemamo od čega im pružiti ono što imamo, koliko možemo, toliko i dajemo.
Tranzicija Bosne i Hercegovine dovela je do brojnih kriminalnih privatizacija za koje nitko nikada nije odgovarao. Na desetine tvornica, zahvaljujući takvim privatizacijama, je samo u Tuzlanskom kantonu propalo, a njihovi radnici bez plaća i uvezanog radnog staža ostali na ulici. Radnici tvornice deterđenata Dita po više od 30 godina proveli su radeći u njoj. Danas su na ulici i već mjesecima u golom siromaštvu pred tvornicom čekaju na plaće ili uvezan radni staž da mogu u mirovinu. Emina Busulađić najstarija je radnica tvornice deterđenata Dita. Priča nam kako je postala siromašna.
97. i 98. kad se počeo pričati o privatizaciji, direktor tadašnji Mirza Prcić je proglašen za menadžera godine u državi. I onda je krenulo ovo, znači propada i proizvodnja i sve. Priprema se teren gospodinu Miškoviću da pravi kargo centar dole. To je to, i radi toga hoće da nas otjeraju dole. Znači zatvorili su konkurenciju i hoće i dole prostor ovaj. Džeja Šarević, Džej Burgić, Džej Radončić, Terzić, gdje su ti kriminalci što su učestvovali u ovom kriminalu? Sad treba nove radnike da istjeruju na kišu, da ne daju da se liječimo i to.
Bosna i Hercegovina kao država nikada nije provela strategiju smanjenja siromaštva koju je usvojila prije 10 godina. Iako je skupo plaćena, danas se ne zna ni gdje se ta strategija nalazi, a prema procjenama smo u vrhu svjetske statistike po siromaštvu. Ekonomski analitičar profesor Kadrija Hođić.
Siromaštvo i kriza u BiH su zapravo posljedica čitavog kompleksa đavolskih okolnosti u kome između ostali prepoznajemo. Ponajprije, pogrešne međunarodne politike obnove, rekonstrukcije i primjene neoliberalnog modela ekonomskog razvoja, zatim političke i društvene paralize koja proizilazi iz Dejtonskog sporazuma, po tri potpunog neuspjeha političkog vođenja strukturalni, institucionalni i ekonomski reformi.
U posljednje 4 godine životni standard građana pao je za 30%, a ni prognoze za naredne 2 godine nisu ni malo optimistične, jer Bosni i Hercegovini slijedi otplata kredita prema međunarodnim fondovima. Bahrija Hođić, profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, upozorava.
Ono što nedostaje Bosni i Hercegovini jeste, znači, nepostojanje socijalne karte stanovništva, tako da nam se događa da ugrožene socijalne slojeve zanemarimo, a istovremeno da neki od slojeva stanovništva preferiramo i tretiramo po višem programa socijalnih pomoći. Jedan od načina kako to riješiti je opet najnepopularniji način, to je zaduživanje za rješavanje ovih socijalnih pitanja. A dugoročno rješenje problema jeste u poboljšanju poslovne klime, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje.
Svjetska banka je objavila podatak da Bosna i Hercegovina visokih 4% GDP-a izdvaja za socijalna davanja, no koristi od tih sredstava imaju najmanje istinski siromasi, jer nemali je broj u Bosni i Hercegovini onih koji su danas na visokim političkim pozicijama s plaćama od nekoliko tisuća maraka. Uz to, zahvaljujući ratnim zaslugama, primaju i socijalnu pomoć. Analitičar Kadrija Hođić.
Politički, namjerno, pogrešno usmjeravanog sistema socijalne zaštite stavljanog u funkciju kupovine glasačkog tijela od 2006. godine, od kada i počinje problem sa budžetskim deficitom u BiH, pa BiH, uprkos socijalnog izdvajanja visoki 4% GDP-a, nema socijalnih izdvajanja djelotvorni za smanjivanje siromaštva. Tek manje od 1/5 osoba u stanju potrebe su zahvaćeni ovim programima, a ostalo je faktički profulano.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je 20 godina nakon rata siromašnija čak i od Palestine, Afganistana i Irana. Iako je uglavnom politika osobnih interesa Bosnu i Hercegovinu dovela u ovakvo stanje, odgovornih i dalje nema. Iako nevladin sektor stalno upozorava nositelje javnih funkcija na visoko rašireno siromaštvo, vlasti i dalje takva upozorenja ignoriraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Koliki je broj siromašnih stanovnika Srbije trenutno nema podataka, ali se pretpostavlja da bar svaki 10. građanin živi u apsolutno siromaštvo, jer ih je još 2010. zvanično bilo 9,2%. Oni koji su u toj kategoriji mjesečno žive ili bolje reći preživljavaju sa manje od 83 evra. Više pojedinosti Zoran Glavonjić i Miloš Ivanović.
Da mi nije ovoga, ja ne znam šta bi radila. Osim ove hrane, neko mi da nešto, jedemo krompir, pasulj, to što ima.
Primoran sam da budem ovako. Djecu ranim od ovoga, niko mi ne radi i živi, osim moja penzija i moje majke.
Katastrofa. Znači, bez prebijene pare, možete misliti kako. A dažbine mora da se plaća. Muž bolestan, sin bolestan.
Meni su mogla minimalna primanja, puno oko 12.000. Postana sam, struja, voda, dete nezaposleno, idu u dnevnicu, za moje dete posao nema.
Ovakvu sudbinu i obroke po narodnim kuhinjama, kao što ste čuli na primjeru iz Kuršumlije, deli najmanje 720.000 građana Srbije. Područje u kom se najteže živi bez premca je jug Srbije, ali siromaštvo se sve više širi i u krajnjim istočnim i zapadnim delovima zemlje.
Najveći uzrok siromaštva u Srbiji jeste nezaposlenost. Od početka krize skočila dramatično sa 14% na 24%, oko 50% mladih do 25 godina nezaposleno. To je najveći problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Šunderić iz tima vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Među najsiromašnijima najviše je starih, neškolovanih i dece do 13 godina. Ruralna područja posebno su pogođena ovom pošašću, dok se u gradovima koliko toliko bolje živi. Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija mnogo dramatičnija nego što govori zvanična statistika, pogotovo podatak o 10% siromašnih.
Mislim, aj da ne kažem da nije tužan, bio bi smešan, jer je ta granica siromaša toliko niska da vi praktično smatrate da nije siromašan neko ko ne umre od gladi. A da ne govorim, mislim da imate da jedete, da se obujete, obučete, mislim, čak i tako, ako uzmemo tu granicu siromaštva samo malo višu, po našoj procjeni to je negdje oko 30% stanovništva.
Zvanični podaci o broju apsolutno siromašnih u Srbiji bit će poznati polovinom novembra, ali se procjenjuje da u kategoriju onih koji bukvalno nemaju šta da jedu spada oko 1% građana. Jasmina Ivanović, viši savjetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nadležni povećali davanja za siromašne, koja sada idu u 100.000 porodica.
Država svjesna da su opštine na jugu Srbije jedne od najsiromašnijih, pokušava da nekim dodatnim podrškama popravi njihov materijalni položaj. Narodne kuhinje su one koje mogu donekle da pomognu građanima ovim teškim vremenima. Svesni smo i toga da trećinu korisnika ovih kuhinja čine deca i to je ono čime država pokušava da nekako izađe u susret.
Koliko će narodne kuhinje u kojima se dele besplatni obroci biti okosnica pomoći najsiromašnijima još se ne zna, ali se broj davanja kroz sistem izražen kroz novčanu i socijalnu pomoć povećava. Zaključno sa podacima iz avgusta 2013. godine, na osnovu novog zakona o socijalnoj zaštiti, 250.000 siromašnih svakog mjeseca od države dobija po 65 evra. Jedna od najmanjih i najsiromašnijih opština na jugu Srbije je Crna Trava, a demografska slika pokazuje da u njoj živi najveći broj starih. Rajko Nikolić, funkcioner opštine Kuršumlija, jedne od najnerazvijenijih u Srbiji, kaže da svakog mjeseca stiže stotine zahtjeva za jednokratnu pomoć iz opštinske kase.
Kao pomoć deci od 5. do 8. razreda za kupovinu udžbenika. Međutim, mi smo ograničeni sredstvima koja su predviđena budžetom za najsiromašnije. Gledamo da udovoljimo što više, međutim, ne možemo sve da udovoljimo.
Ali u posljednje vrijeme siromaštvo ne pogađa samo manja mjesta, sela i ruralna područja, već se širi i u gradovima. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim urbanim sredinama, pogotovo preko zime, sve je više onih koji traže smještaj u socijalnim ustanovama. Zlata Zec kaže da je jasno da je siromaštvo odavno zakucalo i na vrata gradova.
Prostim okom se vidi koliko više na ulici ima ljudi koji su kod kontejnera ili koji... U zadnje vrijeme kako stopa nezaposlenosti raste sve više, znači ako imate vi danas da pojedete parče leba ili malo testenine, a jednom nedeljnom imate 100 ili 200 grama mesa, to je za mene siromaštvo.
Samo u Kuršumliji 2.500 građana traži besplatne obroke iz narodne kuhinje, ali nema para i mesta za sve, pa ih dobija samo 950. Nada za izlazak iz siromaštva postoji, kaže Žarko Šunderić, i ona će biti mnogo veća kada ekonomija bude bolja.
Kada budemo otvarali više radnih mjesta, direktno povezano će se smanjivati broj siromašnih u Srbiji.
Dok čekaju da država stane na noge, posljednje utočište siromašnima ostaju narodne kuhinje, odakle jedna Kuršumlijka poručuje da ne zna kako će uz tanjir čorbe i parče hleba dnevno dočekati bolje dane.
Nije to život nas natera, nego ljudi koji sa nama raspolažu, država. Zato što ne misli o običnom narodu, nego samo misli o sebi. Njima su smanjili plate i to im je malo. A kako je nama što nemamo ništa? Šta će meni da smanji? Ako mi uzme ovo parče hleba, ja nemam ni to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Kuršumlije, Zoran Glavunjić i Miloš Ivanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Svakodnevni rast već nepodnošljivo visokih cena, neprestano povećanje postojećih i uvođenje novih taksi i poreza, niske plate onih koji rade i veliki broj onih koji su bez posla, sve ovo je doprinelo da siromaštvo u Crnoj Gori postane opšte mesto. Mali procenat onih koji se nalaze sa druge strane takozvanih pobednika tranzicije, tu činjenicu samo čini još upadljivijom. Najugroženije su stare osobe, beleži Esad Krcić.
Tačan broj siromašnih u Crnoj Gori nije poznat, a jedini raspoloživi podaci su oni kojima raspolaže Državni zavod za statistiku Monstat iz 2011. godine, prema kojima je apsolutna linija siromaštva iznosila 175 eura po osobi, a koji pokazuju da je siromaštvo u porastu jer je 2008. godine stopa apsolutnog siromaštva iznosila 4,9%, a 2011. skoro dvostruko više 9,3%. U nevladinoj organizaciji Banka hrane kažu da je skoro 330.000 građana, što je polovina ukupne populacije Crne Gore, živi u zoni siromaštva, a da samo jedna osmina prima socijalnu pomoć u mjesečnom iznosu od 60 eura. U Crnoj Gori živi veliki broj djece pogođene siromaštvom, a manje od 10.000 prima dječji dodatak u iznosu od 18 do 30 eura. Glad je najteži vid siromaštva, a u Banci hrane kažu da je situacija još gora od onoga što pokazuje statistika. Koordinatorka Banke hrane Sanja Šćepović je na čelu projekta ove nevladine organizacije koja je za 11 mjeseci posjetila 48 porodica koje je snabdjela zalihama hrane.
Tu smo se suočavali sa svim i svačim, pogotovo na sjeveru Crne Gore. Uslovi života da mi ovdje u nekim urbanim sredinama ne možemo da pomislimo da ljudi u 21. vijeku tako žive. Ljudi žive bez, ne samo u tim nekim čim stambenim uslovima, bez struje, bez vode, bez kupatila. Ljudi su bukvalno gladni. No, uvijek napominjem, eto to mi je onako ostalo najupečetljivije, jedna situacija, kad smo mi zatekli mnogo člana porodice sa mnogo djece, zatekli smo djecu oko jednog metalnog tanjira da jedu, sjede i uzimaju zrna grožđa. I mi pitamo šta oni rade, igraju se, kaže ne, oni doručkuju.
Skoro 6000 starih ljudi na selu prima po 40 eura mjesečno, a 1500 crnogorskih penzionera prima penziju ispod 100 eura, što je daleko ispod linije siromaštva koja iznosi 160 eura, kažu u banci hrane, a koordinatorka ove nevladine organizacije Sanja Šćepović kaže da su u naročito teškoj situaciji stari ljudi koji su u samom vrhu liste društvenih grupa koji su najugroženije siromaštvom.
Stari ljudi su izuzetno ugroženi. Oni su sem te neke, da kažemo, materijalne, novčanog siromaštva, oni su posebno ugroženi i samoćom, tako da njima sve to mnogo teže pada. Jer oni su ti koji ne mogu da ništa doprinesu, da smanje to svoje siromaštvo, ti način života da poboljšaju.
Predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da je upravo siromaštvo najteži problem najstarijih žitelja Crne Gore.
Poniženi, obespravljeni i gladni. O njima se malo ko brine, bez samo povodom nekih jubileja naprave neki performansi više nego što se to sve to u funkciji zbrinjavanja starih i penzionera.
Baš su danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva postavljena dva specijalna kontejnera za prikupljanje polovne odjeće. Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Snežana Mijušković.
Ovo su prva dva kontejnera koja su postavljena u našem gradu. Nadamo se da će akcija biti uspješna i da ćemo po ovom modelu postavljati još u nekim drugim dijelovima grada.
Da li zbog stida ili ogorčenosti prema sistemu i društvu koji su ih ostavili na cjedilu, ljudi za koje se kaže da su ekstremno siromašni nisu htjeli javno da govore, međutim siromaštvo je vidljivo bilo gdje na ulici.
Teško Bogu, teško, nema se. Pola nema da prima ništa, i to i ko prima malo prima ništa. Pola je otišla na birove, ne prima ništa. Kao ja sam 20 eura prima i od 3 godine su mi uzeli te 20. Ne primam ništa, ni ja ni žena.
Pokušavam da rasporedim što imam. Štedi se prije svega na struji, pokušavamo koliko možemo, na hrani pokušavamo, ali to je malo manje moguće.
Nema, ja prvi nema, sigurno najosnovnije što je u mene, Bogu mi teško, ja iz ovoga ne bih izazne.
Penzije bar za sada nekasne, ali su male.
Što može da kupi i što može da uradi ako primi penziju 120 ili 100 eura, može bijedno da preživi, ali to ti je tako.
Penzionere nisu poštovani onoliko koliko bi trebalo da se poštovani.
Koliko se osiromašilo jasno se vidi na pijaci na kojoj se trguje mnogo manje nego prije.
Slabo, nema narod para, nema ništa. Dođe dvije sargarepe, glavicu luka ovako, onako, to nema za istinu.
Sad salatu prodajem po jednu glavicu. Za vikend malo se osjeća bolje, a ovim radnim danima loše, nenormalno. Da nemamo ni 5 eura pazar.
Priča jednog od pijačnih trgovaca govori o dimenzijama siromaštva koje ljude tjera na silazak ispod granice za koju ni sami nisu vjerovali da će ikad preći.
Ružno je reći, ali ima tu dosta sad ljudi, pojavilo se i starijih, nažalost, penzionera koji vidimo da ukradu, puštimo i tako to, žalosno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Korisnicima socijalne pomoći u Hrvatskoj ove se zime neće isključivati grejanje zbog neplaćenih računa, dok će moći da otplate na rate do iduće sezone. Ta najnovija vladina mera pomoći najsiromašnijima samo je kap u moru očaja, jer je višegodišnja recesija pogodila sve slojeve društva, a najviše one kojima je teško i bez recesije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Imam dečka 8 godina, sad već starog, do 9 mjeseci bio zdrav. I pogrešnom dijagnostikom liječnika, moj sin je danas u jako lošem stanju, mogu reći, priključena aparate. Mi dobivamo, naravno, preko HZZO-a dio potrošnog materijala, ali mnogo potrošnog drugog materijala koji ne odobrava HZZO. Ljudi kupuju o svom trošku. Mene samo prsluk mjesečno za taj aparat da bi održao tu terapiju košta 1200 kuna, a njegova invalidnina je 1250 kuna. Zbog računa i zbog svega, ne znam, jednostavno da se okrenem.
37-godišnja Leonela Pomper iz Sesveta kraj Zagreba dijeli sudbinu roditelja teško bolesne djece kojima bi bila dovoljna samo briga o djeci s dodatnim potrebama, a kamoli još i borba sa siromaštvom. Leonela je 24 sata uz krevet 8-godišnjeg sina jer nema novaca platiti nekog stručnijeg da samo sat dva predahne.
Jedini izlasci su zvukovi sirena prokletih kad si legne u hitnu siroće i kad ga vozim na intenzivnu.
Predsjednica udruga Anđeli Dijana Aničić, čiji je 15-godišnji sin Duje također nepokretan, kaže da je teško i opisati kako se tek u ekonomskoj krizi i s takvim zdravstvenim teškoćama nose samohrani roditelji.
Ne znam ni sama šta bi vam rekla kako se snalazimo i preživljavamo. Od primanja imamo njegovu invalidninu i njegov dječji doplatak. Pomoć za uzdržavanje mu je ukinut, to u krizi su sustavno radili pa su ukinuli i kome triba i kome ne triba. Tako su i nama ukinuli, evo žalili smo se. Još uvijek nema odgovora.
Zbog krize i praznog državnog budžeta, nastavlja Aničić, već su srezana mnoga prava.
Dakle, režu im se i same terapije, da ne govorimo o financijama konkretno djece, govorimo i o terapijama, o rehabilitaciji, o integraciji djece u institucije, odnosno u udruge, odnosno u te radne grupe ili poludnevne boravke ili boravke gdje su djeca bila uključena zadnjih 5-6-10 godina od kad su se udruge uključile u rad sa djecom s teškoćama i osobama s teškoćama.
Predsjednica Zagrebačke udruge Puž Lidija Bonačić-Krešić upozorava i na drukčiju prehranu na koju su osuđena mnoga bolesna djeca, a svaka alternativa je višestruko skuplja. Prenosi nam financijsku muku majke 11-godišnje autistične djevojčice Nikoline koja ima i teškoća s prehranom. Među ostalima ne smije piti ni kravlje mlijeko, samo sojino.
A sojino mlijeko je 18 do 20 kuna litra. A ovog normalnog, običnog, jednodnevnog je 4 puta jeftinije. Ali ne smije piti kravlje mlijeko. To nije pokriveno niči, ne može dobiti nikakav recept, hajmo tak reći, ne? Sad dođete u situaciju što kaže ta mama, ali ona hoće, veli nemrem joj dati litru je danas popila. Nemrem joj više dati, nemam.
Ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić ponavlja da sredstava u proračunu nema i da vlada pokušava pomoći barem parcijalnim mjerama, kao što je najnovija o neisključivanju grijanja, svima koji primaju zajamčenu socijalnu pomoć od države, a i takvih je već oko 70 tisuća kućanstava.
Što ne znači naravno da se ti računi ne trebaju platiti, oni se moraju platiti, samo se mogu platiti onda na rate i na neki način ih štitimo barem da u toku zime kada je ne znam minus 15 ili minus 20 ne ostaju bez struje ili bez plina.
U romskom naselju Savica Šanci u Zagrebu vijesti iz vlade nisu ni čuli, a i ne tiče ih se, jer oni struje i nemaju.
Da plate na rate.
Da plaćate.
Nemamo ni na rate.
Evo vidite, oprostite.
Petero djece.
Kriza, da.
Evo ti.
Mi ovdje živimo bez struje i bez vode živimo. Nemamo drva. Snađemo se po smeću, beremo drva ovdje da bi ložili, da bi grijali ovdje djecu.
Ej, šta, da ideš krasti ne valja. Da ideš prositi ne valja. Da ideš raditi sa robom ne valja. Ja ne znam kakav je ovaj zakon tako pozivao. Ja ne znam kako ćemo živjeti. Kako ćemo proći ovu zimu.
I kad dođete drugi put, donesi nam kruha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o siromaštvu na Balkanu. Pripremili Maja Nikolić, Zoran Glavonjić, Miloš Ivanović, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, dnevnik je vodio Svibor Jančić, aktivista organizacije Za grad u Zagrebu.
Kad se bavite politikom na bilo kojem nivou, onda osjećate kako se za vas lijepi neka patina. Kasnije vam kažu da ste premazani svim mastima. Stoga sam brže bolje sa sjednice pobjegao u bazen i skidao tu patinu sa sebe plivajući 3 km.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, povodom istorijskog uspjeha fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja se plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ipak i na ovom retkom pozitivnom primjeru pokazalo se koliko je zemlja opterećena nacionalnim podjelama. Na političkoj sceni Kosova pojavila se jaka partija, koja pravi parodiju na aktualne političke prilike. Njen lider, Visa Arifaj.
Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja. Što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo, a koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj.
Jedan od sindikalista privatizovane zemunske firme Navip objašnjava kako je sve uništavano.
Mi imamo potražnju za robom, a oni donose odluku da radnike šalju na prirodni odmor, navodno nemaju posla.
Ono što je za Španiju Flamengo, to je za nas Sevdalinka, kaže etnomuzikolog Ankica Petrović, koja na američkim fakultetima predstavlja ovu originalnu bosansku pesmu.
Sjećam se, predstavila sam primjer Gonđe Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna rubrika Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana u zapisu Svibora Jančića, aktiviste organizacije Za grad u Zagrebu.
Ova subota počela je gledanjem televizije do sitnih sati. Film Mučenica me pozitivno šokirao. Prikazane su eksplicitne scene mučenja ljudi i deranje kože, pa me to uvuklo razmišljanje o ljudskom rodu uopće. Ali to ipak bilo malo previše za te sitne sate. Izlazak subotom navečer je završio kulturološkim šokom. Sa skupinom prijatelja našao sam se u gej baru. Nije šokantno to što je to bio gej bar. Šok i nevjerica se pojavili sa spoznajem kako u tom noćnom klubu trešti narodna muzika. Eto, i pripadnici LGBTQ zajednice su zaista samo obični ljudi. Ni po čemu drugačiji. Nedjelja, ustao sam kasno. Taman sam došao k sebi kad je počeo ACO u 2. Bilo je lijepo nakon dugo vremena vidjeti Acu kako je napokon guštao razgovor s gostom. Ovaj put s ekipom iz benda Dubioza Kolektiv. Stvarno je ta nesretna Bosna srce Balkana. I sve se bojim da nigdje neće biti zdravo dok se to srce tamo ne izliječi. Zvao me prijatelj Saša na Sljeme. Ad hoc spremih se odoh razbistiti glavu visine naše Medvednice. Na toj planini kao da srećeš izbjeglice iz zagrebačkog društva. Ljudi su pobjegli od gradskih muka i na trenutak se izdili iz sveg tog sranja. Ali nema druge. Pognute glave i malo težih nogu, moraš se vratiti dolje. Ponedjeljak, cijelo jutro mi je okupiralo fotografiranje bicikla. Ali nije to bila prava okupacija, jer društvo fotografkinje Vladimira je sve samo ne okupacija. Došao je Frana, nakon razglabanja o tome što se trebalo i kako se moglo nešto napraviti u političkoj kampanji za lokalne izbore ove godine, zaključio sam da je čudo što je ova naša mala družba napravila. Na sastanku odbora vijeća gradske četvrti Maksimir smo vrlo brzo, jednoglasno i lako podijelili ogromnu sumu novaca od cirka 5000 kuna za jedan judo klub i time učinili veliki posao. Još ne mogu prihvatiti da se jedno gradsko vijeće bavi najviše asfaltiranjem ulica umjesto da radi s lokalnim organizacijama oko poboljšanja kvalitete života građana. Stalno zaboravim da je kod nas sve naopako, a od tog mi je već pomalo zlo. Utorak. Dan je počeo s popisom zadataka. Svi koji imaju blisku osobu koja nije u najboljem zdravstvenom stanju znaju da se nekad nekim stvarima treba podrediti. Tako je mene baš danas dopalo jurcanje po bolnicama i doktorima. Neobične su to ustanove kad se njima krećeš zdrav. Kad imaš neki strah da ćeš izaći bolestan. Pogled ljudi na tim mjestima me podsjeti koliko je vrijedno biti zdrav. Bila je večeras neka nogometna utakmica. Mi smo izgubili, a mene ne vjeruje što će sad svi mediji trubiti o tome kao da je to stvar od životne važnosti. Naš nogomet je davno prestao biti igra 22 igrača. Srijeda. Sredinom mjeseca imamo sjednice vijeća gradske četvrti Maksimir, čiji sam član. Tamo mi odlučimo manje više apsolutno benignim stvarima, ali koje su u principu poprilično bitne za zadovoljstvo građana. Čitam materijale i za oko mi padne dopis u kojem se traži mišljenje vijeća o prijedlogu zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za pokretanje postupka statusnih promjena podjele s osnivanjem trgovačkih društva s ograničenom odgovornošću. Otišao sam na kavu u grad. Slušam prijatelja Marka kako mi priča o nekim neobičnim unutarnjim problemima koji postoje između dvije organizacije. Jedna organizacija se bavi obrazovanjem, a druga mladima. Tamo gdje postoje mogućnost za prirodnu simbiozu, kod nas je plodno tlo za međuljudske probleme. Sjednica Vijeća gradske četvrti Maksimir. Nakon klasičnih proceduralnih stvari oko kojih smo se svi jednoglasno složili, došlo je na red davanje mišljenja. Mišljenja upućujemo Skupštini grada Zagreba i one na njima u principu ne znače apsolutno ništa. Ali politički gospodar ovih prostora često se voli pozivati na ta mišljenja, izjednačujući ih s mišljenjem svih građana i time si umjetno stvarati legitimitet za donošenje odluke. Nakon kratke, uzbudljive rasprave uspjeli smo se dogovoriti da ne damo svoje mišljenje, što je po meni bilo kompromisno rješenje zbog kojeg smo svi ostali malo popišani, ali nitko pokakan. Kad se bavite politikom na bilo kojem nivou, onda osjećate kako se za vas lijepi neka patina. Kasnije vam kažu da ste premazani svim mastima. Stoga sam brže bolje sa sjednice pobjegao u bazen na mladost i skidao tu patinu sa sebe plivajući 3 km. Četvrtak. Uz jutarnju kavu pregledam kroz virtualni prozor što se događa u svijetu, želeći vjerovati da je taj svijet ipak virtualan. Jedna građanka me na Facebook grupi moje stranke često pitala za problem postavljanja repetitora u gradu. Već se nasluči taj problem u budućnosti, ali u svijetu u kojem živimo teško će bilo što ugroziti telekomunikacijsku komociju. Signal je na putu da postane ljudsko pravo. Petak. Ujutro slušam Stojedinicu, koja zvuči kao nekad, nasmijavanje predstavljanje novog albuma Motorheada. Nije baš prvi bend po mom izboru, ali nagovješćuje mi da će ovo biti jedan buran dan. Bježim na Ribnjak 3, gdje se nalazim s Tomislavom. Simbolički mu predajem jedan megafon sa 6 punih baterija od 3 volta. Opet se negdje sprema neka zelena akcija.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Svibor Jančić, aktivista organizacije Za grad u Zagrebu. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Miodrag Sovilj, novinar iz Novog Sada.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na ulicama Sarajeva u utorak večer, kada se reprezentacija BiH kvalifikovala za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu, uveliko se slavilo. Centralna svečanost dočeka reprezentativaca BiH koji su avionom iz Litvanije odmah nakon utakmice doleteli u Sarajevo, održana je u 3 sata posle ponoći u centru grada, gdje su fudbalere dočekale desetine hiljada građana uz pesmu i ovacije. Istovremeno u Mostaru su istočnom delu grada na ulicama, trgovima i kafićima slavio direktni plasman selekcije BiH, dok u takozvanom zapadnom Mostaru reaguju suzdržano nakon što se ispostavilo da će reprezentacija Hrvatske morati prolaz do Brazila da traži u dodatnim razigravanjima. Podvig bosansko-hercegovačke reprezentacije u Banja Luci je prošao relativno nezapaženo. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Da, nakon historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Litvanijom, Sarajevo je i dalje euforične. Jučerašnja utakmica jedino je o čemu se govori.
Umirao sam sinoć, ali sreća.
Ja sam još prije 2 godine rekao da idem u Brazil, ja sam bio siguran u to.
Kaže moj brat sinoć, bar ćemo na FIFA jednom biti, moćemo odabrati svoje. Mislim da ćemo postati poznatiji puno.
Pa mislim da je trebalo narodu razlog za sreću, ovo je definitivno bilo to. Ako ništa može dati nad.
A sinoć u Sarajevu bilo zaista spektakularno. Pobjeda Zmajeva slavila se do ranih jutarnjih sati. Na sarajevskom aerodromu novinarima su se kratko obratili predsjednik Nogometnog saveza Elmedin Begić i selektor Safet Sušić, poručivši uz ostalo kako nije bilo lako proteklih godina.
Kratko ću podsjetiti da smo prije 2,5 godine otprilike bili u ponoru, suspendovan. Ja danas, evo, mi smo u Brazilu.
4 godine zajedno radimo, 4 godine pravimo ekipu, atmosferu i vjerovatno zbog toga smo i bili nagrađeni.
Sinoćna utakmica pratila se u većini BH gradova u federaciji. U zapadnom dijelu grada Mostara navijalo se i za selekciju Republike Hrvatske.
Dobro, sad igrali jedni drugi, samo eto žalimo Hrvatske što je izgubila, što je u baraž.
BH je dobro prošla, zasluženo su otišli na svjetsko prvenstvo.
Utakmica se pratila i u Republici Srpskoj. Reakcije su podijeljene.
Ja sam iskreno pratio Srbiju, to je Bosna otišla svaka čast, da sam nešto radostan i sretan zbog njih menica.
Gledao sam Srbiju, pa hoću pratiti, ali neću navijati za Bosnu.
Drago mi je što ste plasirali i što će s ovih prostora neko otići u Brazil.
Normalno, sa nakavom igrom i sa nakim trudom mora se doći do pobjede.
Loše stanje u nogometnom savezu, ekonomski krah države, ali i duboka podijeljenost društva uticala su godinama na reprezentativni nogomet. Prvu pravu šansu za odlazak na neko veliko takmičenje Bosna i Hercegovina je ostvarila pod vodstvom Blaža Sliškovića. Iako je propustila šansu za kvalifikacije prvo u Portugalu 2004. 2 godine kasnije za baraž na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, Slišković je uspio stvoriti prvu istinsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za naš radio se prisjeća.
Bio je veliki problem, ja sam morao putovati po Njemačkoj, po Srbiji, po Hrvatskoj, moliti igrače da igraju za reprezentaciju, ubjeđivati da je to njihova reprezentacija i malo pomalu počeo su igrati i Srbi i Hrvati i sve. Kasnije se na to nadogradio i Čiro, danas Sušić ima ipak reprezentaciju koja ne pati od toga ko je ko, nego jednostavno igraju svi, jedan za sve, svi za jednoga i to je ono najljepše što je se dogodilo.
Sportska javnost u Bosni i Hercegovini složna je u jednom. Odlazak na mundijal je najveći historijski uspjeh Bosne i Hercegovine, kome se ne raduju samo oni koji ne vole fudbal. Branislav Krunić, direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Uzbudljivo smo pratili čitavo to vrijeme kvalifikacije i u posljednju utakmicu ja sam lično i mi je drago.
Proslavljeni fudbaleri Dušan Bajević i Faruk Hadžibegić.
Ovo je najsretniji dan, najljepši dan kako je poslala država.
Treba to smatrati kao normalnu stvar i polako se spremiti i očekivati nešto više na tom svjetskom prvenstvu, a ne samo da se zadovoljimo što smo otišli.
Pobjedom nad Litvanijom BH nogometaši postigli su mnogo više od plasmana na mundijal. Psiholog Ibrahim Prohić uvjeren je kako će se uspjeh pozitivno odraziti ne samo na podijeljeno BH društvo, nego na region u cjelini.
Ne treba gajiti pretjerana očekivanja da fudbal i uspjeh fudbalske reprezentacije može promijeniti odnose u društvu, ali može na njih utjecati. Da samo podsjetim ja da je utakmicu, ili kao u nas, pratio Jedino Rađa, proslavljeni košarkaš. Da je jedan od Trifunovića navija za Bosnu i Hercegovinu, idemo zmajevi naprijed. Dakle, ja bi mogao navoditi još primjera koji bi ilustrirali moju tvrdnju. Uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine sigurno će jedan dobar broj ljudi, bez obzira na njihovu etničku pripadnost i bez obzira na ideološku orijentaciju, privući se. Uspjeh jednostavno privlači. Ima jedna poznata izreka, ništa tako dobro ne uspjeva kao uspjeh. Ljudi vole da se identificiraju sa onima koji su uspješni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelendistar.
Slobodna Evropa.org.
Nakon sporta i politike, o politici i satiri. Sama politika često podsjeća na parodiju, tako da najbolja satirična dela nastaju u realnom životu. To je vjerojatno motivisalo grupu mladih i kreativnih u Prištini da se registruju pod nazivom Jaka partija i učestvuju na lokalnim izborima 3. novembra. S obzirom na nezadovoljstvo građana političarima, ovi mladi entuzijasti će sigurno steći simpatije dela birača, javlja Amra Zeneli.
Oni ne misle da su Prištini potrebne promjene. Po njima život u gradu je sasvim u redu. Ne osuđuju korupciju niti nepotizam. Njihov cilj je da dobiju vlast i da se obogate. Ukoliko korupcijom ne isprve, tu su i ostali pokušaji. Ipak obećali su da će doniti 900 miliona eura investicije u Prištini, ali i Formulu 1 na Kosovu. Dozvolu za izgradnju izdavaće isključivo onima koji planiraju i ilegalnu nadogradnju. Radi se o novom političkom subjektu, partije Fort, u prevodu Jaka partija, a ispred koje se Visara Rifaj, kako ga nazivaju legendarni predsjednik partije, takmiči sa ostalima za gradonačelnika Prištine. On je uvek ozbiljan, nosi brkove, a stil su mu košulja, kravata i sako sa šorcem i dugim čarapama. Simbol njegove partije je dvoglavi oro, ali sa mišićima. Jaka partija nema ni jednog člana, osim legendarnog predsjednika, svi ostali su potpredsjednici. Kosovskom društvu su predstavili jedan novi duh, a koriste se političkim rečnikom, ispunjenim ironijom i parodijom. Javnost je najprije bila zbunjena ovom grupom mladi. Najveću konfuziju stvara to što su mrtvi ozbiljni, a pritom je svaki njihov govor ispunjen parodijom na račun trenutnog rukovodstva. Tokom ove predizborne kampanje postali su pravi hit. Njihove izreke su često citirane na društvenim mrežama, a na Facebooku imaju preko 37.000 pratioca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, legendarni predsjednik Arifaj kaže da su mu upravo obećanja tokom kampanje najjače oružje. Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja, što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše, pošto ima neko ko razmišlja o rešenjima u ovoj zemlji. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo. A koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj. Jaka partija ima dobre odnose sa svim ostalim partijama i nipošto i ne smatra rivalima. U čast toga, na račun pokreta Samopredeljenje, donirali su 10 eura za njihovu kampanju. U razvojnom planu pod nazivom Lorem Ipsum ne postoji ni snabdevanje grada vodom niti visoke zgrade. Tu je međutim autoput unutra grada, pista za Formulu 1, ali i ujedinjenje Prištine sa Kosovo poljem zbog mnogih potpredsjednika ove partije koji žive u tom naselju. Za cenu tih projekata se ne sekiraju.
Autostrada će dotender to od.
Najveći projekat je autoput između naselja Dragodan i Sunčanog brega u Prištini koji će prolaziti kroz Narodnu biblioteku gde će biti jedan fantastičan tunel. Projekat Formula 1 će koštati nešto manje od 1 milijarde, ali mi se nikada nećemo dvoumiti da potrošimo novac građana, kazuje Arifaj. Ukoliko pobedi na izborima i postane gradonačelnik Prištine, Arifaj navodi da će mu prvi zadatak biti renoviranje kancelarije po njegovom ukusu i biranje automobila. Kao i svaki drugi odgovoran predsjednik, moj prvi zadatak je renoviranje kancelarije. Počet će se od nule, od stolice, nameštaja, vrste kompjutera te transporta. To će biti moja prva aktivnost kao gradonačelnik opštine, kaže Arifaj. Mesto za gradonačelnik opštine je međutim samo prvi korak za njega, pošto su ambicije legendarnog predsjednika, mesto premijera, ali i predsjednika države. Ostaje da se vidi šta će 3. novembar doneti za ovu partiju, ali jedno je sigurno, a to je da će kandidati iz ostalih partija ostati uskraćeni za popriličan broj glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zloupotrebama u privatizaciji u Srbiji. Tragom izveštaja Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara iz Vašingtona, koji je analizirao pljačkašku privatizaciju u Srbiji, Zoran Glavonjić je posjetio čelnike samostalnog sindikata Zemunskog Navipa. Milan Babović i Milutin Nikolić za Radio Slobodna Evropa tvrde da je njihova firma, koja je prodata za manje od 6 miliona evra, vredela barem 10 puta više.
Samostalni sindikat Navipa godinama se bori za spas ove firme i povratak otpuštenih radnika na posao, a njegovi rukovodioci tvrde da ta fabrika pića koja je u stečaju ima uslove da stane na noge uz izbor strateškog partnera koji bi radio po tržišnim uslovima. 50-godišnji Milutin Nikolić, član izvršnog odbora samostalnog sindikata Navipa, koji je do januara 2013. u toj firmi radio 27 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Navip planski uništavan kako bi ga se kroz kupovinu akcija od radnika i kasnijom privatizacijom po bagatelnoj ceni dokopali privatnici.
Znate kako, mi imamo potražnju za robom, treba da se spremimo da napunimo robu za zimski period kad roba najbolje ide, a oni donose odluku da radnike šalju na prinudni odmor, navodno ne isplati se, nemaju posla, a mi u podrumu, ja znam pošto sam radio u podrumu, imamo sirovine spremne za obradu i za flaširanje za punjenje. Oni šalju radnike na prinudni zato da bi imali pokrić da završe taj svoj naum.
Od oko 500 radnika Navipa danas samo 30 radi na održavanju i obezbeđivanju imovine. 52-godišnji Milan Babović, predsjednik samostalnog sindikata Navipa sa 32 godine staža u toj firmi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka 2000-ih Navip pripreman za buduće vlasnike i da se to radilo i tako što su im proizvodi prodavani po nerealno niskoj ceni. Tako je, tvrdi Babović, bez razloga potpuno zapostavljeno i zatvoreno srpsko tržište da bi se vino prodavalo samo jednom kupcu iz Bosne i Hercegovine.
Vino koje košta u prodavnicama našim 100 dinara i kusur, 120-130, oni su davali u Bosnu Royal 79 centi, a Karlovački 0,66 centi. I onda to je, znači, ispod cene. I onda prodaju u Banja Luci za 4,5 marke konvertibilne. Sigurno, znači, oštećena je po litru za od 30 do 50 dinara. Samo da ne flaši.
Nadležne institucije u Srbiji pokrenule su krivični postupak protiv 14 lica osumnjičenih da su proneverili oko 6 miliona evra tokom i nakon privatizacije Navipa. Milutin Nikolić kaže da su upravo stečaj i bankrot cilj onih koji su želeli Navip.
Blokadu računa su namerno držali da bi imali izgovor da firmu gurnu u stečaj. Jer na taj način su planirali da tu imovinu koju su na sebe uknjižili faktički i prenesu u vlasništvo i da tako pokriju sve tragove. Oni su imali vezane firme koje su čak i registrovane na adresi Navipa, čiji je isto direktor bio generalni direktor i istovremeno ima firme vezane u Navip, tako da preko njih je iskupao.
Pamti se da je i u kriznim vremenima Navip mesečno prodavao piće u vrednosti od skoro milion evra. Milan Babović i Milutin Nikolić kažu da su svojevremeno, u trenutku kada je otpušteno 270 radnika, sindikalci blokirali isporuku flaširane robe iz fabrike kako bi sprečili dalje urušavanje firme.
I bio je rat, pošto nisu mogli robu da uzmu, a bilo je nekde oko 50 miliona robe u magazinima. Oni su na sretenje 15. februara 2012. obili magazin. Dva kamiona i radnici iz Bosne. I niko od državnih tužioca nije uhapsio. Jedan šlepen izašao, ja sam drugi sa još četvrno ljudi spasio dok nisu došli ostali radnici. Fizički sukob za malo.
Oni su znali da firma ide u stečaj, hteli su da otmu i to što je ostalo, da to unovče.
U dobrim danima za tu firmu pre 15-ak godina Navip je imao 66% tržišta u zemljama bivše Jugoslavije, izvozio u Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Japan, Kanadu, Poljsku i Izrael. Imao je paletu od 200 proizvoda, a mesečno je punio milion litara samo jedne vrste vina. Milutin Nikolić kaže da je ljut na državu što nije sprečila propast Navipa i da se osjeća tužno kada danas pogleda u kapiju nekadašnjeg zemunskog giganta.
Užas. To je kao kad neko dođe u kuću i iseli vas iz kuće. Jer tu firmu smo mi stvarali. A ovi koji su opljačkali milione i milione evra se šetaju na slobodi, sutra čekaju taj bankrot da uknjiže to imovinu na sebe i mogu tu da grade, da rade.
Navip i danas kada je u stečaju dobija ponude za saradnju iz celog sveta. Njegova roba je tražena, ali nema ko da je napravi i isporuči. Milan Babović i Milutin Nikolić, koji su više od pola života proveli u toj firmi, kažu da se ne plaše prednji sindikalcima kojih je bilo i da je i inat jedan od motiva da ne dozvole da se Navip raskući.
Najpi bio Ferrari, a sad je Fiće raspale. Znači sad preko noći koji su bili niko i ništa, dođu i jednostavno će ti izbaci na ulicu.
Dolazili su direktori u jaknici i pocepanim patikama. Za tri mjesta su kupovali luksuzne aute, više nisu gledali radnike. To je mizerno.
Znači neko će morati iz ove države dobije se zašto nisu revoli u slučaju Najpi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o sevdalinci. Etnomuzikolog Ankica Petrović, koja već godinama živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, stručnjak je za gango, a intenzivno se bavi i sefardskom muzikom. Tokom njenog boravka u Sarajevu, naš reporter Zvijezdan Živković razgovarao je s njom o značaju etnomuzikologije, baš kao i velikoj greški državnih čelnika, koji su propustili šansu da zaštite izvorno muzičko blago BiH.
To je ono što mene uveliko iritira, jer, na primjer, nedavno je kao takva vrijednost i ganga priznata od strane UNESCO-a kao isključivo hrvatski oblik, a ona je prvenstveno prisutna na teritoriji Hercegovine, dijelova Bosne i na pograničnim prostorima Hrvatske. Samo Bosna i Hercegovina kasni sa takvim prijedlozima, a članovi komisije, ja mislim, nisu dovoljno upoznati sa tim problemom. Prije 10 godina bila pozvana da dam procjenu projekta koji je Srbija izložila, prepoznavanje gusala i guslarske tradicije kao srpskog fenomena. Ja sam bila ocjenjivač tog prijedloga i ja sam ga odbila zato što ta tradicija podjednako intenzivno postoji i na području Bosne i Hercegovine. I nije pravo da se ta tradicija isključivo prepozna kao srpska vrijednost, a ne i kao vrijednost muslimanske tradicije. Moramo imati u vidu kad su poznati istraživači Milman Perry i Albert Lord snimali 30. i 40. godina na području Balkana, da su najvrijednije oblike epske, guslarske tradicije i najviše oblika našli upravo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga ja sam taj prijedlog odbila.
Šta predlažete? Šta Bosna i Hercegovina iz ovog domena, dakle tradicionalne muzike, može da predloži UNESCO da se stavi na listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine?
To treba da bude nijemo kolo. Sa gangama smo zakasnili, onda mislim da su i ojkalice već priznate, to su kod nas potresalice, ustresalice, i s tim smo zakasnili. Ja mislim da su oni Hrvati preporučili i bečarac, i tu kasnimo, ali sevdalinka je svakako nešto što treba da se što prije predloži kao izuzetna vrijednost.
Koga možemo okriviti za ovo kašnjenje?
Kulturnu politiku i lidere u kulturnoj politici.
Jesu li i u doba dok ste vi radili, možemo reći u zlatno doba Radio Sarajeva, da li su i tada donosioci odluka imali uopšte sluha prema ovom domenu muzike kojim
ne.
Se bi bavili?
Bila je paradoksalna situacija. S jedne strane imali smo redakcije u kojima se mnogo novca ulagalo za istraživački rad, a sa druge strane su se stidili toga. Najbolji primjer upravo moja situacija kada sam polazila na doktorske studije na Queen's University, onda sam imala jako puno protivnika na vrhu radiotelevizije, direktori, glavni urednici, koji su smatrali da je jako primitivno, zapravo negativno prikazivati i studirati tu primitivnu muziku i da to zapravo i nije muzika i da se tu nema šta istraživati, a pogotovo raditi doktorat. Onda sam išla na dalje instance, na Ministarstvo kulture i tak, i svugdje sam dobila isti odgovor. U tome je, mislim, veliki problem.
Jel vjerujete da će se bosansko-hercegovačka muzička tradicija u skorije vrijeme naći na toj listi kako zovu World Musica?
Pa ja vjerujem da hoće. Kad sam predavala na nekim američkim univerzitetima, recimo na Wesleyanu sam govorila o sevdalinci. Sjećam se, predstavila sam primjer Gondže Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom i mislim da sevdalinka ima veliku moć, da nju možemo poredimo sa nekim drugim značajnim fenomenima u svijetu, kao što je recimo flamenko u Španiji.
Jel vjerujete da su etnomuzikolozi u Bosni i Hercegovini istražili svaki pedalj ove zemlje?
Možda jesu geografski, ali mislim da nije istraženo sa svih mogućih aspekata.
Jel vjerujete da će novije generacije krenuti stopama koje ste vi započeli?
Ja vjerujem da će krenuti. Pa već i rade.
Govorila je BH etnomuzikologinja Ankica Petrović iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Zvjezdan Živković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.